galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa Isniin bisha Abriilna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka kaban iyo wariyaha afhimiyada magaalooyinka qaar iyo VOA somali.com bogeyna internetka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daahinayaa aniga Xuseen Barre iyo Aashe Ibrahim Aad.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah saameynta burburka ee cilmi baarista Soomaalida.
Yaani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society, meel kasto. Laakiin kaliya waxaan u baahan ka eegnaa oo dhanka siyaasadda taas ku tii waa nasiib darro. Adduunyada Soomaalidu runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin, way kala jaadsan yihiin, way ku kala baahsan yihiin dunida oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyay dalka Djibouti.
Waxaa keenay horta xoolaha la waayay, waxa sababtan loo waayay waxa weeyaan dagaal badan baa ka jiray marka Ethiopia. Marka waxaad arkaysaa anaaska oo sarreeyay marka gaalifiga fiican weeyay waa 200 boos iyo xisbiyay oo noqonaya oo faranka leedo iska wastaanigaana waxay tahay 800 ilaa 1000.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysa in koox jihaadistayaal maxalli ah oo gacan ka helaya shabakad caalami ah inay mas'uul ka yihiin weerarada maalintii Axada ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka. Way ku dhinteen 209 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 500 qof oo kale. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa isniintan sheegay in hay'adda qaranka ee Tawfiid Jamaat ay mas'uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah, waxaana intaasi ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo la'aantood weeraradaasi lagu guuleysteen. Waxa uu sidoo kale sheegay in weerarada ka dhacay 6 goobood oo kala ah 3 kaniisadood iyo 3 hoteelo ah ay fuliyeen 7 qof oo isu soo miidaamiyay, kuwaas oo dhammaantood ah muwaadiniin reer Sri Lanka ah. Madaxweynaha dalkaasi ayaa qorsheynaya inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah saqda dhexe ee isniintan. Xafiiska warfaafinta madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ay ku koobnaan doonaan la tacaalida argagixisada oo aanay saameyn ku yeelan doonin xorriyadda hadalka. Warar cusub ayaa sheegaya in la qabtay 24 qof oo looga shaki qabay inay weerarada ku lug lahaayeen.
Doorashada madaxtinimada ee dalka Ukraine ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. Murashaxan ayaa helay 37% codadka dadweynaha Ukraine. Natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ku labanlaabmaysa natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen ee ah Petro Poroshenko oo ah madaxweynaha xilka haya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyo, waxaana uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay isagoo sheegay inuu xilka ka degayo balse aanu siyaasadda ka bixi doonin. Jilaaga caanka ah ee ku guuleystay doorashada Ukraine ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo oo ka faa'iidaystay carada ay dadweynuhu ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka haye oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horeysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran si wada hadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha. Warbaahinta Iran ayaa warkaasi tabisay. Safarka 2 maalmood qaadanaya ayaa maalintii Axada ahayd ee shalay ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada Mashhad, halkaas oo Khan la filayay in uu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah. Khan ayaa la filayaa in uu duulo caasimadda Tehran si uu wadahadal loola yeesho madaxweyne Xasan Ruuxani iyo mas'uuliyiin kale oo sare, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Booqashada ayaa imaanaysa maalin kadib markii Pakistan ay ka codsatay Iran inay tallaabo ka qaado kooxaha argagixisada ah oo la rumaysan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii 14 askari oo Pakistan ah oo la dilay horaantii bishan.
wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa lagu wadaa in ay booqasho ku yimaadaan Mareykanka. Ujeeddada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan, ayaa wareysigiisii ugu horreeyay ee lala yeesho waxa uu ku sheegay in wafdiga uu aanbabixi doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe. Al-Burhan ayaa sidaasi u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, iyadoo arintaasi lagu eedeeyay madaxweynihii talada laga qaaday ee Cumar Xasan al-Bashir.
Labo qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay agagaarka tarbuunka ee magaalada Muqdisho maanta, sida ay sheegeen goob joogayaal. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxan loo maleynayo inuu ka dhashay walxaha lagu xiro baabuurta ee qarxa. Dadkii baabuurka ku jiray ayaa badbaaday, waxaana goob joogayaashu ay sheegeen in dadka dhaawacmay ay waddada marayeen. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaameedsaday baabuurkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada ay ku jiraan qaraxyada ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Burburka Soomaaliya ma saameynin oo keliya dhinaca dowladnimada iyo deegaanka, balse waxaa sidoo kale uu saameeyey hannaankii waxbarashada, cilmi baarista, xeer Soomaaliga iyo aqoonta kale ee Soomaalida. Haddaba toddobaadkan waxaa magaaladan Washington D.C. ku sugnaa aqoonyahanno uu ka mid yahay Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu nagu soo booqday studioha V O A. Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey burburka Soomaaliya sida uu u saameeyey cilmi baarista Soomaalida.
Soomaalida, Haaruun, aad ka wada warqabtaan idinkaa bade u jooga mataqaana bahweyntiina mataqaana oo idaacadaha wax noo qorono oo maaratay meelna ugu jiro oo buugag ama ii sheekeen waxyaabo duuban oo la arki karayo way yaraanayaan. Inta haddaad dib u sii noqonno, waxaynu weli waxay ku dambeeyaan mataqaana oraah bay maaratay u badan yihiin. Oral society baan weli ku jirnaa, yani afafka iyagu ma aysan qoreen. Yani ilaa laga soo gaaray 2007-kii ayaa af Soomaali, mid af Soomaali baa qorbay, weliba dadku waxay tuumayaan inay afafka xataa jiraan ama waxba ka qoreen. Marka aan qoraa qof ahaanteedii xogay baan isku dayay, maadaama aan jaamacadda aan joogana waxaan ka dhigaa taariikhda Afrika. Afrikada dhaqanadooda iyo kaayaga markaan isu eegay waxaan sii yaani malaadi waxaad ka helaysaa wax oo annagana aan uga faa'iideyn karayno Afrikada kale, ayagana matalan qaarkood markaan eegay inooga faa'iideyn karaayaan ayaa jiri karaayaan umaleynaya.
Wax yar ka hadashaa bal aqoonyahanno fara badan oo Soomaali ee waddanka jooga, xeerar kala duwan ah, jaamacado kala duwan wax ka dhiga, kuwana waddanka way ka maqan yihiin. Kuwa ka maqan sideebay waddankan sidaas oo kale ama wax uga dhigi karaan ama cilmi baaris uga samayn karaan ama aqoon isweydaarsi, sidaas oo kale kuwa halkan jooga sideebay waxa halkan ay ku arkaan waddankii u gaarsiin karaan. Waa la socotaa jaamacado soo kacaya waddanka furmay.
Waa runtii su'aal oo meesha ku jirta oo muhiim ah. Yani aqoonyahanada Soomaalida badidooda yani dibadda ayay ku maqan yihiin, inkastoo guduhu aysan ku yaraan qudhiis qudheeda. Burbur baa dhacay. Burburkii Soomaalidu waxay u aragtay ama waxay ka eegtay keliya dhanka siyaasadda, magartay mar waliba hataa waxaad arkaysaa in maalin kulanno ay dhacayaan meelo la isugu imaanayo dibadda gudaha. Marka la isu yimaado waxa unba laga sheekayaa siyaasad, siyaasadii maxaa saanka dhigay, dowladdii maxaa burburiyey, maxaa hata la isweydiin maayo maxaa burburiyey, waxa unba la oranaya maan dowlad samaysan oo intaasoo dowladood baa la soo dhisay burburkii waxay ka dambeeyey. Marka yani xoogaa la saaray siyaasaddu, anigu waxaan u arkaa run ahaantii waxaa ka maqan in hataa xoogaa kale la saari lahaa. Burburadu meelo badan bay naga taabteen, sida tan haddaan sheegay oo kale, aqoonyahanadii oo kale, aqoontii nafteedii, waxbarashadii hayay ka dhacday, arrimaha bulshada socialka say u burburan. Yani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society, meel kasto. Laakiin kaliya waxa uu banka eegnaa oo lanka siyaasadda taas runtii waa nasiib darro aqoonyahanada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin way kala daadsan yihiin way ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirfteeda meel kasta way joogan anagu xogay qolooyin aan kamid ahay waxaan isku daynaa inaan isu keenno saddex sano mar waxaan qabnaa wax la yiraahdo urur ilmiyeedka caalamiga ee Soomaalida oo af Ingiriiska lagu yiraahdo Somali Studies International Association hadda kiis hadda ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay Hargeysa sano hore dadka dadayda iska badaa waxa jira dadka dadina oo kale oo dhalinyaro badan baa soo baxday runtii aan laga warqabin oo wada PhDs iyo masters ku sameeyay yani field iyo kala duwan ku sameeyay aan laga warqabin marka anaga ururkaasi wuxuu jira hadda 33 buu jira runaantii aad iyo aad baan maartay waxaan ugu faraxsanahay inaan ilaalinay inuusan naga burburin inuusan burburka naga faacin yani Soomaalida qaar baa waxa ilaada wixii siyaad baa sameeyay way waqtigiisa sameeyay way burburay anagu naga burburin wuu noo jira marka yani qofkii damacsan website ka ayuu gali karaa Somali Studies SSIA.org ayuu gali karaa marka waxaad heli karaysaa waxa hadda cusub waxyaabaha waayaan dambe soo baxay maxay Soomaalidu sameysay runtii aad iyo aad baa looga faa'iideysan karaya
marka midda ku saabsan jaalcadaha cusub ee soo baxay sidii ay su'aasha ugu badan dadkuna weydiiyaan wax weeyaan sida dadka waxbarashada ku jira kow sida ay xiriir ula sameysan lahaayeen jaamacado dibadda iyo sida takhasus ay u sameyn lahaayeen dadka aqoonta durugsan raba inay sameeyaan
yes wa wax jiray waxyaabaha runtii aad iyo aad anuu ii taabto ay ka mid tahay oo cara iyo ciil ka keena mararka qaarkood sheekadaydu mar hore maran wada sheekaysanay waxaan kuu sheegay dalkan kow markaan imaanayo waxaan ku imi abaalmarin la yiraahdo Fulbright Scholarship waa abaalmarinada Mareykanka ugu sarreeya qofkii la siiyo runtii yani wuu ku faani karaa yani resumegaaga hadii Fulbright ay kugu jirto qiimey leedahay abaalmarintaasi waa jiri jirtay 30 sano ka hor waxaan u maleynaa inaan ugu dambeeyay waayo yani kadib markii dalku uu burburay ama anaaba ugu horreeyay waxaa igu soo xigay nin saaxiibkay hore la fool ahaa Cali Cabdiraxmaan Xirsi Dr. Xirsi Allah yarxamu nin dhintay Dr. Xange la oran jiray ninka sameeyay Sheekh Xarooyinka Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan ba markaan ku noqday saddexad ayada ayaa la siiyay abaalmarintaasi wax naga dambeeyay maysan jirin ana ugu horreeyay Cali baa igu xigay Xange ayaa igu dambeeyay waxyaabaha aan ku ciilka iyo arada ii keenay waxa weeye yani hadii Soomaaliya ay deganaan lahayd waxaan way jiri lahayn way socon lahayn sanad kasta laga soo qaado dunida Afrika Asia meel kasta maartay waa abaalmarin qof oo aan Mareykan ahayn la siinayo oo Mareykan ku imaanayo oo Paris ku sameynayo iyo abaalmarin Mareykan la siinayo oo dibadda ku aaday waa laba wajibay leedahay anuu markaan imi jaamacadda waxaan joogay Philadelphia University of Pennsylvania macallin oo African Studies wax ka dhigaya sideed oo kalaasna Soomaali buu aaday anna intaan imi hatta waxyaabihii oo duruusii u dhigi jiray intuu maqnaa ana duruusii aan ka dhigi jiray Soomaaliya asigaa dhigi jiray faa'iido weyn baa ku jirtay waayo culimada Soomaaliyeed markay Mareykan yimaadaan oo loo ogolaado ama loo sahlo loo facilitate gareeyo yani habka loo sameynayo research-ka iyo ilaan dalkan waxa yaala saadka wad warqabtan hatta maktabada hadaan ku sheegayo oo kale iyo makati National Archives oo halkan ku taala waxyaabaha ku jiro oo ku saabsan Soomaaliya runtii aan idina hadda ka warqabin yani hadii waxaan ay socon lahayn wax badan baa maartay laga dheefi lahaa maxaa labaad oo ku xigay oo ciilka iyo dhammaanta aan la caroonayo kamid tahay waxa weeye ma ahayn keliya macallimiin la islaafsanayo ardayda la islaafsan jiray jaamacadda aniga aan macallin ka ahay Mareykanka ah ilaa maanta waxaan awood u leeyahay inaan arday Mareykanka meeshii aan rabo la geeyo oo Soomaaliya markii arday baan Soomaali geynayaa yani aabaha iyo hooyada Mareykanku internetka galayaan markaas waxa u soo baxaysa meeshaasi caruurtiina iska geeyina lama tagi karo you are on your own baa soo baxaysa yani cid ka warqabi karaysa meesha safaaradii ma jirto wax ma jiraan marka qof Mareykanki oo waliba qof da' ah oo asna rabo inuu wax soo faa'iideysto dalkii looma diri karaayo
fursadii
way jirtaa marka waxaan ku leeyahay yani waxaan isku mashquulinaynaa un siyaasadaan intaan ka baxno hata hadii la dhihi lahaa wadankan wax badan baa ku nagaga lumay runtii bal ka waran soo dalsan oo sanad kasta intaas oo qof Soomaali oo dalkan wax ku bartay ama dad Mareykan oo dalka Soomaaliya wax ka soo baaray inta aan haysan lahayn maanta oo maartay research ayaa
adigu ma seen kaas waxa uu ahaa professor Maxamed Mukhtar oo uu rameeyay wariyaha VOA da Harun Maaruf oo kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA
li waxa dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa kor u kacay oo gaaray meeshii ugu sareysay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo dalka Djibouti sida looda ariga iyo geela iyo sidoo kale idaha wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray
kor u kac ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado dalka Djibouti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neef lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Djibouti 150,000 oo faranka Djibouti taasoo u dhiganta ku dhawaad $900 Mareykanka waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ay la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 neef sida uu fiyoweeda u sheegay Ibrahim Muuse Dimbilo kamid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyadh
200 neef baa la qali jiray hadda laakiin waxa la qalaa 120 waxa keenay horta xooliba la wayay waxa sababkan loo wayna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jiray markaa Ethiopia marka waxa arkaysa anaafka oo sareeyay marka galitiga fiican weeyay waa 200 buus iyo kusiyay oo noqonaya oo faranka leedo isku wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 oo dhaxaysa
xilliga hore ay sandicin abaarahan iyo dagaaladan imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican hilibka fiican
neefku weyn ee kasaalka cuskaanay 100 iyo wixii hooseeya
sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareeray markii ugu horeysay waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa $100 ilaa $120 waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22,000 oo faranka Djibouti raaxay Yusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa neefkii 100 baa saarnay 1,200 buu ka jiray markii hore ina kiilo miskiin wareen 100 baa jiray miskiin 700 baa neef waa laga yaacayaa kiilo ay ku la 300 baan ka u sokeyay de u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kale du daru isku hoynaya neef kaliya qali hadaa maxaa dhahay ay soo gaabato dad xoolo waahan waxa dhacaysa neefki hadii laga wada iibsaday inay lacag ku dhinaato anagu 100 baan ku beerinay waxa beerada keenayna waa gagada way soo saar xooliyo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oon isaga deysto oon isaga iibsado ayaa iga fiicnay si dheer baan la soo maray gaadhi baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif baa iga baxday calaacalkoogii hawada ka baxay
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti hadda si qaar ka mid ah ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u badasheen inay hilibka geela iibiyaan waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da sida uu ka waramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela
waa weeye markii hore lo'da ayaan qali jirnay dadkuna lo'da ku kasoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba lo'dii markay qaali noqotay 17,000 ay goysay amba la waayay buu gaari weynayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo rasmaana intii kale ay qabeen waxaan isku daynay inaan geela qabno haddaba geelu uu fiiri badan yahay lo'da oo waxaad moodaa inuu ka soo buuxinayo lacagta inkastoo iminka dalkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeyay markaaba kharash badan ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 200,000 kaxayntii oo 200,000 gaari lama saaray isaga cashuurtii oo 1,000 qadaadii ah waxaa ka ku wada biiraadana 200,000 bay isla tagtaa iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii lo'da isna noqon
marka dadka Djibouti ama xayadaha kale ama xaafadaha waxay naga qaataan marka hore geela kumay fiicnayn hadda say geela naga qaataan marka
waa la dhiba ragno qaar baa guurayo ka kale u guureen geelin buu hayaa qaar baa koodanayo ee iga dhaahdeed isla loo qashan ila saaran halka dhibtaana waa ku qabnaa asiga laftigiisa oo lama jecla dadku ma jecla hadda xaafada ay yahay maqaaxi tahayba haddana naxariista ilaahay ma siinayo roobku markuu do sidee inay ku soo laabtaan rajaynayna insha Allah
dhinacooda qaar ka mid ah ganacsada hilibka ayaa fiyoweeda u sheegay inaanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti balse ay jiraan isla markaana ay dib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha kuwaasoo intay calaamadeystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan waxayna dawladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti.
Halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Todobaadka ugu dambeeya bisha Abriil sanad kasta dunida waxay xustaa todobaadka talaalka iyadoo looga dan leeyahay dhiirigelinta qaadashada talaalka looga hortago cudurrada ee carruurta iyo xitaa dadka waaweyn ku dhaca. Talaalka ayaa la aaminsan yahay inuu badbaadiyo nolosha malaayiin qof sanad walba. Sidaas oo tahay sida weli waxaa dunida maanta ku nool ku dhawaad 20 milyan oo carruur ah oo aan talaalka helin ama aan loo dhammaystirin. Wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimaha talaalka wareysi kala yeeshay Dr. Rebecca Martin oo ah agaasimaha hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC. Xafiiskeeda arrimaha dibadda warbixintan ayuuna noogu diyaariyey.
Halku dhiga todobaadka talaalka ee sanadka 2019 ayaa ah wadajir ayaanu isu difaaci karaa, talaalkuna waa mid shaqeeya. Todobaadka ugu dambeeya ee bishan aynu ku jirnay ee April waxaa dunidu ay u ololeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa talaalka loo xusi lahaa dadkii guulaha ka soo hoyay helista talaaladan iyo guud ahaan waalidiinta iyo mujtamacyada doorka ka soo qaatay hirgelinta talaalka. Dr. Rebecca Martin, agaasimaha hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurrada ee CDC, loo soo gaabiyo xafiiskeeda arrimaha dibadda oo aan wareysi gaara kula yeeshay istuudiyaha 14 ee VOA-da Dartan Cohen magaalada Washington ayaan ugu horeyn weydiiyey sida talaalku ugu hortago cudurrada.
Vaccines prevent diseases. Vaccine, there are not vaccines for every disease, but where we have vaccines for diseases, they are able to prevent if given in a timely manner.
Talaaladu waxay ka hortagaan cudurrada. Cudur kasta looma hayo talaal. Laakiin kuwa la hayo waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan cudurrada. Haddii carruurta la siiyo waqti ku haboon, waana kuwo noloshooda badbaadin kara. Haddii aan laga talaalin carruurtu waxay halis ugu jiraan inay cudurradaasi haleelaan. Cuduradu way nagu xeeran yihiin. Fursadda iyo waqtiga umbay naga xiga inay haleelaan kuwooda ugu faafista badan sida jadeecada oo kale. Fursadda uu kuugu dhici kara haddii aan talaalnay waa 90%.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha cudurrada talaalka looga hortagi karo ee dunida inteeda badan laga ciribtiray ay weli halis ku hayaan, sida jadeecada iyo dabaysha. Dr. Martin oo hay'addeedu ay ku lug leedahay dadaalada talaalka carruurta ee Soomaaliya ayaa ka warramaysa halka ay wax marayaan.
In Somalia, there has been a large effort working with the government as well to make sure that we can protect children from vaccine-preventable diseases.
Soomaaliya dadaalo ballaaran ayaa laga sameeyay iyadoo dawladdu ay la kaashanayso si loo xaqiijiyo in carruurta laga difaaco cudurrada lagana talaalo kuwa laga hortagi karo. Haddaan tusaale u soo qaato cudurka dabaysha, dadaal xoog leh ayaa la geliyay. Hay'adda CDC ayaana qayb ka ahayd iyadoo kaashanaysa bahwadaagtayada dadaalada ciribtirka cudurrada dabaysha ee dunida sida WHO, UNICEF, hay'adda Rotary International iyo hay'adda uu sameeyay Bill Gates. Soomaaliya waxay leedahay mashaariic carruurta loogu talaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada iyo culimadu ay door ka qaataan dhiirigelinta talaalka.
Inkastoo dadaalada ay sheegtay Dr. Martin ee talaalka la xiriira ay ka socdaan Soomaaliya, haddana waxaa jira meelo weli gacanta ugu jira maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo carruurta ku nooli aysan fursad u helin in talaalka la gaarsiiyo.
We know that in vaccination and especially in areas where you may not be able to reach for different reasons.
Waana gahay in talaalka carruurta gaar ahaan meelaha aan la gaarsiin karin sababo kala duwan awoodood ay adag tahay, laakiin waa in la helaa siyaabo kale oo carruurta loogu gaari karo. Muhiimaduna waxay tahay in meel walba ay ku nool yihiin bulshadu ay gacan ka geystaan sidii talaalka carruurta loo gaarsiin lahaa.
Labadii sanadood ee la soo dhaafay dalka Mareykanka waxaa laga helay kiisas cudurka jadeecada ah. Qaar badan oo carruurta laga helay ahna waxay ahaayeen kuwa qoysaska Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalka Mareykanka. Doodo ay VOA-da ku qabatay gobolka ayaa waxay muujinayeen inay jiraan waalidiin carruurtooda u diida talaalka jadeecada iyagoo la xiriiriya xanuunka autismka. Dr. Martin ayaa ka hadlaysa mar kale.
I think the understanding of the acceptance of vaccine in different communities, and you're talking about the Somali communities around the world. When I was working in the European region as well,
حتى مرن كشقين يورب وحتى ذعذو كدل عذي سويدن وعروس سومالية لجهلاي. هلكن قبل كمينيسوتانا ويكدل عذي. مركو حيلتها حاول بنشد أردن وتعلق سدي والدين تلوجو قن علها تلالكا. وحنا مهم إن دتكو أي فهمان أهمية تلالك ولقوت كوليهي إنه كدفاع كرو حنون ضع. oo qayb ka qaadan karo koritaankooda laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidii fariintaasi loogu daadajin lahaa bulshada
sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii 2017kii tirada caruurta la talaalay dunida oo dhan ayaa ahayd in ka badan 116 milyan oo caruur ah wuxuuna ahaa sanadkii ugu badnaa ee la soo wariyo tirada talaal intaas leeg inkastoo dadaaladu ay socdaan haddana bartilmaameedkii loo dhigay ciribtirka cudurrada sida jadeecada, rubella iyo tetanada ayaa ka dib dhacay waqtigooda. Caruurta talaalka aan helin badankoodna waxay ku nool yihiin wadamada saboolka ah iyo bulshooyinka la takooro iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan. Hadafka ololaha todobaadka talaalka ee sanadka 2019 ayaa ah sidii waalidiinta loogu qancin lahaa ahmiyadda uu talaalku u leeyahay nolosha caruurtooda iyo sida xitaa uu halista ugu keeni karo dadka waaweyn ee aan yaraantooda talaalada qaadan.
Aaday u mahadsan yahay Maxamed Calaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diray isla markaan nala socodsiinay halka kala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Mustafa.
dagaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Haatan waxa aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaana ka mid ah qodobada ku soo maqan xubinta dooda gaaban, xubinta faaqdada ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysaa in koox jihadiistayaal maxalli ah oo gacan ka helaya shabakad caalami ah ay mas'uul ka yihiin weerarada maalintii Axad ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka oo ay ku dhinteen 290 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 500 qof kale. wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa isniintan waxa uu sheegay in hay'adda qaranka ee la yiraahdo Tawfiid Jamaat ay mas'uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah. Waxaana intaas ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo aan la'aantooda weeraradan lagu guuleysteen.
Doorashada madaxtinimada ee dalka Ukraine ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. Musharaxan ayaa helay 373 codadka dadweynaha Ukraine. Natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen Petro Poroshenko, kaasoo ahaa madaxweynaha xilka ka degaya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyey, waxaana uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee la doortay, isagoo sheegay inuu xilka ka degaya balse aanu siyaasadda faraha ka qaadi doonin. Jilaaga caanka ah ee ku guuleystay ee doorashada Ukraine ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo ka faa'iideysanaya carada ay dadku ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka haya oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran, si wada hadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Safarka labada maalmood qaadanaya bilowday maalintii Axad ahayd ayaa waxa uu ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada la yiraahdo Mashhad, halkaas oo Khan la filayay in uu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa lagu wadaa inay booqasho ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Ujeedada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan, Jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan, ayaa wareysigiisii ugu horreeyay ee lala yeesho waxa uu ku sheegay in wafdigani uu iman doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe. Al Burhaan ayaa sidaasi u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 waxa ay ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, iyadoo arintaasi lagu eedeeyey madaxweynihii talada laga qaaday ee Cumar Xasan Al Bashiir. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xubno ka tirsan bulshada rayidka oo ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray baaq ku aadan dib u heshiisiinta garsoorka iyo maamulka hoos loo dadejinayo. Baaqan ayaa ka dambeeyey shir ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay yeesheen bulshada rayidka, sida uu ku soo warramayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xubnaha ururada bulshada rayidka ama jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee kulanka ku yeeshay magaalada Baydhabo waxay ka kala yimaadeen gobollada Shabeellada Hoose, Bakool iyo Baay. Waxaa kulanka looga hadlay xaaladda nololeed, siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka waxaa lagu soo hadal qaaday dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo wada shaqeynta hay'adaha dastuurka oo ay ku jiraan baarlamaanka, xukuumadda iyo garsoorka, lana ilaaliyo inay isku milmaan. Kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka dalada jiraayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, marka la soo gaabiyana loo yaqaano Saswensa, Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa sharaxay ujeedada kulankooda Baydhabo ka dhacay.
Waxaan soo jeedinay marka ugu horreysa oon baaq u soo jeedinay siyaasiyiinta iyo dadweynaha shacabka, qeybaha bulshada oo dhan, in dowladdan fursad ayna siiyaan madaxweynaha, in fursad la siiyo beed cusub loo furo, dowladda lala shaqeeyo si Koonfur Galbeed dhibaatooyinkii ay soo martay ee usoo kabato. Kadib waxaanu ka hadlaynay waxyaabaha dadka reer Koonfur Galbeed ee tabanayaan. Annaga howlaheena iyo mandatekeena waxaa ka mid ah inaan u doodno, difaacno, ka hadalno waxa ay qabaan bulshada rayidka ah, inaan dowladdu soo jeedino. Madaxweynaha waxaan usoo jeedinay in uu adkeeyo madax banaanida garsoorka iyo hufnaanta iyo wanaagga garsoorayaasha, taasoo ku imaan karta cadaalad. Cadaalad mar haddii ay ummaddan waxa ay la'ayeen reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan waxay lahayd waxay ahayd cadaalad. Waxyaabaha kaloo ka hadlay waxaa ka mid ah in xukuumadda hoos loo daadijiyo, dowladda Koonfur Galbeed maamulka in hoos u daadijiso ilaa iyo gobollada iyo degmooyinka oo dhan la gaarsiiyo si ka qaybgalka dadka maamulka ay u hirgasho. Waxyaabaha kaloo ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxaa soo dhow doorashooyinka dhamaadka xilligii loo qabtay baarlamaanka xildhibaanada, waxaan u soo jeedinay madaxweynaha in doorashooyinkaas aan dib loo dhigin waqtiga loogu talagalay dhacaan.
Gudoomiye ku-xigeenka Swansa ahna kusimaha gudoomiyaha Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu kaloo sheegay in waxyaabaha ay isla soo qaadeen ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha Koonfur Galbeed.
Dhibaatooyinka barakacyaasha haysta barakacyaashu waxay ka mid yihiin oo martigeliyey dadkii magaalooyinka deganaa host community la yidhaahdaa ayaa martigeliyey. Dhibaato kasta ay ku jiraanna waxaa la qeybsanayay dadka. Dowladduna way usoo jeedaa, wasaaraddan ayaa u dhisan gargaarka arrimaas. Annaga gargaarka dadkaan la siinayo waxaan nagala weyn in dadkaas ay helaan karaamo iyo sharaf la mid ah dadka deegaanka ay martil u yihiin. waxaa kaloo annaga ka fiirinaynaa markii annaga bulshareed ahaan inay helaan xuquuqdooda ka qayb qaadashada arrimaha socda ee siyaasadda, inay helaan guddiyadooda inay iyaga doortaan, inay ka qayb galaan markii ra'yi la aruurinayo, dib u habeyn dastuurka markii laga hadlayo, markii laga hadlayo doorashooyinka.
Qodobada kulanka ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed looga hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah in la hubiyo qaybinta fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyada oo la tixgelinayo baa la yidhi haweenka, kuwa la heebsooco, kuwa laga tirada badan yahay, taasi oo la ilaalinayo lana xaqiijinayo abuurista fursado loo dhan yahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay Saynab Abukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. iyadoo in mudaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isla markaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan, ayaa haatan ay arintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh. hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi. haddaba arintan iyo ka socon la'dahay ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil.
khilaafkan mid cusub maahan, horey buu isoo jiray oo dowladdu u xallin weyday. madaxweynaha cusbaayo hadda Puntland waa kan ku biiray. asbaabuhu ugu biirayna waxaan rabaa dee ama asagana ku kalifay kulli wax hadda uu arkay ama horey ula socday weeye. waxyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dowladda federaalka caalamku wuxuu soo marsiinaya deeqihii buu soo marsiin jiray, mashaariic buu soo marsiin jiray. wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka, ay ku ekaatay maamuladii dhabarka laga duway. dee dadku marka dowladda maadaama la wadanayay oo dowladda federaalka ay federaal tahay, xaq bay marka u leeyihiin hadday ka xal waayeen oo dowladdii federaalka ahayd ay shacabkeedii maal weyday. dee shacabkaas iyo mas-uuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dowladda dhexe noogu soo dhiibteen wax gacanta kuma hayno, wax ayagii miiska noo saara. taasaa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dowladda laga rabaa dadka inay maasho.
aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil, mudane dib baan kugu soo laabanayaa. injineer Axmed Dey, adigu sidee baad u aragtaa xaaladan hadda taagan iyo shirkan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin Nairobi?
way tageen hadda ka hor, markii koowaad ma aha, way isugu tageen sidan oo kaleetay u galeen xafiisyada dadkan yidhaahda deeqbixiyaal baanu nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar horeed laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa iyo heer dowladeed. canshuurta dalka ka soo baxday laga qaaday islaanta bataatada meesha ku galaysa ayaa ku filan lagaga deeqtoomi karaa. iyagu waxay baynagu yihiin curyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq la'yahay waxay nagu ah dadkan yidhaahda deeqbixiyaal baanahay naloo soo eedan sheegto. haddii aan usoo laabto aan tusaalaan usoo qaadano dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen. labada kale mucaarad bay ahaayeen waligood, meel bayna taagnaayeen, waxbay tabanayeen, waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan kusaabsan mashaariicda shanti qobad ee lagu horshey maalintii ugu horeysay ugu horeeyay lagu heshiyay oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo xeyn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yiri darbixiyaas waxay bixiyaan iyo waliba arrimaha dastuurka arrimaha dastuurka waxa ka khaldameen waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicda in la soo mariyo way jirtaa dawladda laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballan qaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo ma waa su'aal meesha taagan ilaa hadda lama hayo koow haddii ba ay soo marto yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fariisto war intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara maamul goboleed waliba qaadan kara yaa yiri arrinta iyada ilaa hadda lama hubinin laakiin aids kaga socota dowladda federaalka way jirtaa wixii xunbaxaa waaye waa la saarayaa laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19 bisha in laisugu imaan waaye in ay isu yimaadaan lagama maarmo halkan waa gurigoodii waa gogoshoodii kama maarmaan inay yimaadaan eedana markaas cidii qaadan lahayd ba qaadan lahayd laakiin hadda eeday iga qaatay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdi barre jabriil waad maqlaysaan jireer axmed day wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon la'dahay maamul goboleedyada adiga sidee baad doodiisu waa
caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay xoogaan baan u nahay dalkaanu ka warqabnaa waanu joognaa dhaqaale afar badan baa soo galay mashaariic afar badan baa soo galay iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka soomaaliyeed oo canshuurtiisa kaliya laga qaadanayay oo biyotoni madaxweyne inaa biyotoni canshuurtii gobolka ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban oo wax loogu qabta jirin nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay waad la socotaa markii dee hadda cabashadii badatay oo maamuladii yiraahdeen war annaga dowladdu waanu yimaadeen waxba qaban waayeen hadda in caalamki yiri caalamka laantiisa maanta ma noolan karno waxa gacantan waaya ciidanoo ah meelihii dowladdu ilaalinaya dalkii wax ka difaacaya waa beesha caalamka ciidankoodii inaynu horta in karno iyaga ee dusha ka saarna horta maahan waxaa la yidhi maxaa orgu baruurdil ka weyn baa la yidhi maxaa waxaan keenay waad ogeydeen tii u dambeysay heshiiskii axmed madobe lala soo galay jubbaland oo ra-iisul wasaaruhu tegey oo wax fiican lasoo qabtay oo aada loo soo dhaway oo halkan laisla yimid wixii lagu soo heshiiyey halkan haddana waa baabaado waxaa laga dhigay waxaan qiimo lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweyne deni madaxweynuhu inuu yidhi maaragtay hal iscafiyo ana ummaddan cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaqay adduunka oo dhan baa fadhiya madaxweyne deni shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keedii buu shir ku dhawaaqay in garowga la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyn dib bay haddana shirka u dhigeen waxaa la yidhi 12-ka la yidhi haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 15-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyey oo muhiim ahaa oo caalamka oo dhan indhaha ku hayay oo shacabka soomaaliyeed indhaha ku hayay saddexda shir ee baajiyeen 19-ka shirka la isugu yimaado haddee macnahedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhagaysanayo ma siyaasiyiinna ma dhagaysanayo waxa anigu aan idhaahdaa khasabaha soconaysa taasaa meesha socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayagaa dulqaad laga rabaa ayagaa la rabaa dalkan hooye iyo aabo inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummadda hadal macan in lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa haddaan la sameyna wixii burbura maanta mas-uuliyadeeda mas-uuliyiinta ugu tirsan qaadanayo
haye injineer axmed dee waad maqlaysaa hadalka cabdi barre jabriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedyada dhismahoodii iyaga oo mid walba laysku khilaafsan yahay ayaa madaxweyne xasan sheekh wadkiisa dhammaystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhammaaday waa dhammaysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha u haysna ayaa wuxuu mataqaana sameeyay explosion sameeyay oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u caddeeyaan miyaanay ka fiicnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummadda halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tegi lahayn garoowe hadday isugu tegi lahayn baydhab hadday isugu tegayn kismaayo waxba maan dahneen why all about nairobi ay isugu inta laysugu tegay kale leeyahay waxa loo soo saarayaa communicable la soo saarayaa anigu waxaan qabaa in dawladda wali dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indheheena uga jeedno laakiin haddii ay dhab tahay iyaga oo arintan ay sameeyeen ee ficilka ay dhab tahay mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudihiisa jooga communicable ku soo gudbin lahaayeen general maali
abdi barre injineer axmed ay waxa uu ku doodaya inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habooneyd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dawladda federaalka ay la fariistaan si loo xaliyo adigu taa maxaa ka dhihi lahay
axmedey waxaan filayaa inuusan xoogaa lo ahayn dalku meeshu ka socdo jaamacada iyo iskoolaad buu ku mashquulsan yahay siyaasada dalka xoogaa baanahay wax jeena waan ka warqabaa maamuladu si kasta dawladda sare joog waa ula hadleen taleefan waa kula hadleen qoraalna waa u soo direen wax kasta waa kula hadleen garow waa la isku arkay garow waa lagu shiray la isugu yimid wax wanaagsan baa ka soo baxay waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon weyday dawladda dhexe ka socon weyday kisnaayaa la isugu tago madaxda mas-uuliyiinta ee ra-iisul wasaarahay u tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiiyey wixii lagu soo heshiiyey xamar markii lagu hal bacad lagu lisee noqoto wax mascuun lahayin xaggee wax ka khaldan yihiin wax walba waxay ka khaldan yihiin oo lugta jiidahaya waa dawladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan iyadoo saa la isu haysa ku dhameeyaan oo ay yidhaahdaan doorasho laba kun iyo labaatan laba sano ha nolo ku daro oo hadda miiska u saaran qofka waxaa la yidhahda war waxaan kugu daree horta maxaad qabatay wey macana orta waxa weeye saynabay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku faani lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa haddaad ayagii colaasatid haddaad ayagii tiraahda shilinku siin mahayo haddaad ayagii saa doonta ula dhaqantid haddii waxa weeye nin walba wuxuu ku leeyahay adeeru soomaaliya xal uma haysidi inta soomaaliya xal ima danahayga qabsanayna maamul goboleedo shirka hadda nairobi ay isugu tageen cid kuma casuumin markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garowga tageen oo muxuu ahaa kismaayo qolada buurta jubbaland halkaan ay kula kulmeen galmudug nairobi kula kulmeen jubbal puntland ay muxuu ahaa maraykankii iyo jarmalkii haydee u bixiyay ay yihahdeen waxba wixiinay gaarba idiin sayaynaayo la imaada baleynkii la imaada mar haddii dawladda dhexe idiin garaabi weyday baleynkii bay la tageen oo hay-adaha caalamiga ula tageen oo la yidhahdeen war waxaana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tirahdeen sanadkan wixiina idin sayaynaayo dawlad hadda intana loo soo marshay sacabkeeda ka naxayso gudbinaysa ayna jirin waxa iyagii halkaana loo soo marshay taasi u tageen maahani colaad dawladda dhexe loo qaba malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdii dawladda waxaa laga kari laayahay war shacabkiinii qaab wanaagsan ku maala oo ula imaada baa laga kari laayahay muhiimadu taas warta waa intaa la ogaadaa
waxaan siinayaa injineer axmed beeg
haddii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeqbixiyaasha loo bixiyey nairobi u fadhiistay east africa in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dialoga iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dawladda federaalka oy la xisaabtamaan oo yidhaahdaan intan baaxaddan maalka la-eg ayaanu soo gudbinay sidii aad u bixiseen iyo qaabkaad u qoondayseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiya nimanka meesha waa lagu invite gareeyey waanad ogeyd ninkii hansel ahaa hadda ka hor faragelinayay arrimaha soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arrinteeda dabadeedna waqtigii mukhtaar roogo arrintiisii ku laabanmayno doorashadii waqtiga ayada ahayd dabeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa layidhi markii laga dacweeyey united nationka oo arrintu ay ku caddaatay oo meesha laga xayuubiyey erayadu isticmaalay recommendationka ah waxaa ka mid ah in federaalka dowladihiisa dowladaha federaalka lala shaqeeyey dowladda federaalka ma ahay lala shaqeeyey maamul goboleedyada ayuu recommendationka geeyey meesha la yidhahda united nationka geeyey oo weliba nairobi kaga tegey waayo xildhibaanku wuxuu yidhi axmed dahey siyaasadda uma dhuhun dalooluu yidhi laakiin wax badan baan kala socdaa runtii intaa iyada ah waxaa balagga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeqbixiyaasha oo aan rabin dowladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondayna dal hebel uu qoondeeyey intanay ahayd ee soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanna laakiin hadday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid lala xisaabtamaayo oo xataa dhexda ayay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaano kaalmada shisheeyeed
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay cabdi barre jibriil mudane hore oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer axmedey maxamed muuse oo bare ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aaday maasantahay seeni babu karo inuu socodsiin si doodaasi gaban kaska dhigisan sanna waa VOA hata naku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa maxamuud mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. barnaamijka gabi ahaanba waxa uu idinkay imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaanan ku soo qaadanayaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta todobaadka Soomaalida oo habeenkii xalay halkaasi lagu soo gabagabeeyey. tartankan oo ka soo qayb galeen 20 kooxood isla markaasina soo bilowday maalintii Arbacada ahayd, ayaa waxaa ciyaartiisa kama dambaystay isugu soo baxay kooxaha Halgan iyo TMT oo ka kala dhisan Minnesota iyo Ohio. kooxda Halgan oo ka socotay gobolka Minnesota isla markaasina koobkan difaacanaysay ayaa TMT ku tumatay oo waxa ay kaga badisay 6 gool iyo 3 sidaasina koobka ayay ku hantisay. xidiga kooxda kubadda cagta Halgan ay ku duushay Xamse Maxamed Cabdulle ayaa intii ciyaaruhu ay socdeen waxa uu dhaliyay 10 gool, waxauna ku guuleystay abaalmarinta dhaliyaha ugu wanaagsan ee tartanka. Xamse ayaa ciyaarta kadib iga waramay sida lama filaanka ay ugu guuleysteen koobkan iyo wixii uu suurageliyay.
wallahi horta first of all I just want to thank God ilaaha ugu mahadcelinayaa oo noo fududeeyay in aan mataqaanaan sanadkii labaad aan Ohio back to back aan ku qaadno. waxa guusha noo fududeeyay dadaal badan, kalsooni iyo kalgacayl iyo jacayl aan anaga isku qabno darteen. waxaa ugu mahadcelinayaa coach Xuseen Suudaan, coachka wuxuu nooga maqan yahay alxamdulillah, gabaraa iyo wiilaa loo dhali doonaa insha allah upcoming days. dadaalkiisa iyo alamiito una gelin jiray maalin kasta ayaa u maleynayaa inay naga caawisay inaan koobka aan back to back haddana ku noqono.
Minnesota maxaa ku leedahay?
Minnesota Halgan inta haysataan safe way insha allah tacaala. next year koobka inta halka lagu dhigayo Minnesota la geynaa insha allah. waxaan halka uga madaxa celinayaa taageerayaasha badan ee kooxaha kale ee aad noo taageeray, mataqaana noo qaylinayay, ayaa aad u mahadcelinaya insha allah.
ciyaarahan soo socday tan iyo maalintii Arbacada ayna ka soo qayb galeen 20 kooxood ayaa maamulku waxa ay sheegeen inay si habsami iyo nabadgelyo leh ku soo dhammaadeen. bashiir gele oo ka tirsan maamulka ciyaaraha isku soo duway oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay abuuraan xiriir ciyaaraha kubadda cagta oo ay leeyihiin jaliyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika si loo soo saaro ciyaartooy xirfad wanaagsan leh.
dhalinyarada Soomaaliyeed markaad fiirisid oo aad fiirisid xirfadooda run ahaantii way ka xirfad fiican yihiin dhalinyarada kaleeto ee la nool, laakiin dhibaatada ugu weyn oo dhacda ayaa waxay tahay base ahaan iyo structure ahaan mise sidee, taasna waqti ay qaadataa tii imika waaweyna day ma rabaan in qof hadda itooshiyaan. waxyaalaha ugu badan oo marka aan rabno inaan sameyno oo aan hadda aan isku tala jirno in arrintaasay noqoto iyo in ummadda Soomaaliyeed ee North America degan association inay noqoto association kaasoo hoos yimaada US Soccer Federation.
tartankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kooxaha caruurta ee da'doodu ka hooseyso 13 sano, waxaana ku guuleysatay koox ka socotay gobolka Minnesota oo la yiraahdo Metro Academy, waxayna ka guuleysatay koox ka dhisan gobolka Ohio oo lagu magacaabo Ohio Youth.
U13 Champions Metro.
ciyaaraha Soomaalida ee Columbus ayaa todobaadkii socdeen waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mid ah ciyaartooydii hore Soomaaliyeed, macallimiin iyo mas-uuliyiin ciyaaraha kubadda cagta door weyn ku leh. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdi Godax, gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha mini football ee Waqooyiga Ameerika, waan kala sheekaystay sida loo horumarin karo heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida qurbaha. Xasan, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, waxaad iga warantaa muddo ayaad koobkan ka soo qayb galaysay oo aad arkaysa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ciyaaraha ka soo qayb galaya, door intee la egbay ciyaaraha noocan oo kale ah ka ciyaari karaan dhalinyarada mustaqbalkooda?
aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade walaalkay. ciyaarahan waxaad u maleysaa sanadba sanadka dambeeya inay sii adkaanayaan, kaas ahaan sanadkan oo kooxaha inta badan ay soo wada diyaariyeen. marka muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradeena mustaqbalka kale in ay sport ay ka gaarto next level, banoonigan waa banooniga keliya aan isdhihi karo waan kula tartami karnaa caalamka iyo sida ay u dheelayeen marka la fiiriyo.
badanaa waxaa la yidhaahdaa ciyaaruhu dhalinyarada isku soo dhaweeyaan, waxay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada. dabcan in adigu dhalinyarada iyo banooniga ka shaqeyntooda ku jiraad ka mid tahay, dabcan kooxda guuleysatay ee Halgan gudigeedaad ka mid tahay, sideeba hormar looga gaari karaa ciyaarta kubada cagta ee dhalinyaradu inta badan ay ciyaarto inta badan Soomaalida dhexdooda aan hormar wanaagsan ka jirin
een wallahi Soomaalida een banooniga horta hadii la yiraahdo een haday noqoto wadankeenay hooyo iyo dhamaan een barnaanka qurbaha een dhalinyarada waxa umaleysa in ay aad u xiiseeyaan kubada ay jecel yihiin in ay ka gaaraan next level heer kale laakiin waxa mooda in sida ay u baahnaa lahayn wali inaan loo garab istaagin marka community-geena ama bulshadeena Soomaaliyeed ee sportiga waa waxyaabaha kaliya ee dhalinyarada aan ku badbaadin karno wadanka dibadiisa iyo gudahiisa
Agustiya linta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faafada ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo masaxdo ee la siinayo
masaxdaad ayuu mahadsan yahay haatan waxaad nala dhageysataan codka fanaanka Cabdidiini iyo heesta waad istaheysha
kasi istaahil iyo codka fanaanka Cabdidiini ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteeda iyo cadaad oo dhigay islaanta Soomaaliga tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. is VOA News. I'm Joe Palca.